พราะชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับรายการวิถีทางเลือก
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวิถีทางเลือกวันนี้พบกันเย็นวันพุธกลางสัปดาห์นะครับอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งก้าวเข้าสู่หน้าฝนยังเป็นทางการแล้วสุรพงษ์เพชรซ้อครับเปิดไมค์พบคุณผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุไทย PBS เว็บไซต์ www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมนะครับในช่วงหน้าฝนอาจจะเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือว่า low season ไม่เหมือนหน้าหนาวนะครับแต่ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับต้องการสนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลรวมไปถึงวันธรรมดานอกเหนือจากวันหยุดยาววันหยุดเสาร์อาทิตย์เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ชุมชนให้มากที่สุดโดยเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันไม่ธรรมดาแนวคิดในการจัดงานวันธรรมดาหน้าเที่ยวประจำปีนี้ก็คือเปลี่ยนวันว่างให้เป็นวันเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์นอกเหนือจากเสาร์อาทิตย์นะครับกระจายนักท่องเที่ยวออกสู่ช่วงนอกฤดูกาลหรือว่าวันธรรมดาให้มากขึ้นส่งผลดีต่อธุรกิจโดยรวมโดยเฉพาะเศรษฐกิจท้องถิ่นนั่นเองและนักท่องเที่ยวก็จะได้ใช้ประโยชน์การท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ปีนี้มีการจัดกิจกรรมน่าสนใจเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือ Outdoor Fest โดยนำการท่องเที่ยวแบบกลางแจ้งมาไว้ในงานเดียวกันกับงานวันธรรมดาหน้าเที่ยวเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานที่มีสตุ้งสตางค์ในการใช้จ่ายสูงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะท่องเที่ยวแบบเติบโตอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับผมไปร่วมงานนี้มาด้วยและมีหนึ่งเสียงมาฝากคุณผู้ฟังน่าจะเป็นตัวเลือกให้ไปเที่ยวในช่วงวันธรรมดานะครับจังหวัดเลยพูดถึงเมืองเลยนึกถึงภูกระดึงนึกถึงอำเภอเชียงคานนะครับแต่จริงๆแล้วเมืองเลยมีที่เที่ยวมากกว่า2ที่ที่ผมกล่าวมาข้างต้นจะเป็นที่ไหนบ้างไปสนทนากับคุณจริยะอ่อนสูหูผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเลยมีข้อมูลที่น่าสนใจเปิดเผยตัวเลขนะครับรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ต่างๆของจังหวัดเลยซึ่งตอนนี้ไปได้ง่ายขึ้นด้วยสายการบินที่นู่นมีสนามบินแล้วนะครับและจังหวัดเลยก็เป็น1ใน12เมืองต้องห้ามพลาดนั่นก็หมายความว่าไม่ไปไม่ได้ครับ
จริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดเลยเนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่ตอนบนเหนือสุดของภาคอีสานนะครับมีชายแดนติดกับแม่น้ำโขงนะครับมีด้วยกันทั้งหมด14อำเภอด้วยกันแล้วก็แต่ละกลุ่มของอำเภอเนี่ยเราก็จะมีความหลากหลายในเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของวัฒนธรรมและวิถีชุมชนนะครับในสิ่งที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปนะครับในเรื่องของธรรมชาติก็คือภูกระดึงแน่นอนที่สุดนะครับนอกจากภูกระดึงแล้วเนี่ยเรายังมีภูเรือแล้วก็อุทยานแห่งชาติภูสวนทรายนะครับแล้วก็สำหรับนักถ่ายภาพที่ชื่นชอบของการถ่ายภาพดอกไม้ต่างๆเนี่ยเรามีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงนะครับซึ่งเป็นแหล่งที่หลายๆคนนักถ่ายภาพเนี่ยหลงไหลเพราะว่าเราจะมีกล้วยไม้เนี่ยออกทุกฤดูกาลของทุกปีนะครับแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยเรามีชุมชนของไทยดำบ้านนาป่านาดเนี่ย เป็นชุมชนใหญ่แล้วก็เป็นกลุ่มเดียวของไทยดำที่อยู่ในจังหวัดเลยด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีงานประเพณีที่น่าสนใจของจังหวัดเลยเด่นๆนะครับก็คืองานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตะโขนซึ่งนะครับซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงระหว่างมิถุนายนถึงกรกฎาคมซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่6 7 8กรกฎาคมนะครับที่จัดขึ้นในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีงานประเพณีผีขนน้ำนะครับซึ่งจะจัดในช่วงระหว่างวันที่20 21พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับงานประเพณีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่ามีแห่งเดียวในโลกก็คืองานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ของอำเภอนาแห้วนะครับเริ่มกันในวันที่14เมษายนของทุกปีนะครับแล้วก็ยังมีวันพระใหญ่ย่อยๆลงมานะครับอีก5ครั้งด้วยกันนะครับหลังจากวันที่14มาแล้วจนถึงวันสุดท้ายก็น่าประมาณวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับความหลากหลายของเส้นทางสายวัฒนธรรมเส้นทางสายธรรมชาตินะครับที่เรามีความหลากหลายนะครับมีเลือกให้เลือกตั้งแต่เส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวชมดอกไม้หรือแม้กระทั่งชิมผลไม้ที่น่าสนใจของจังหวัดเลยก็ได้แก่สับปะรดของไร่ม่วงนะครับของตำบลไร่ม่วงแล้วก็ยังมีข้าวโพด ข้าวโพดตักหงายนะครับซึ่งจะออกในช่วงประมาณเนี้ยพฤษภามิถุนานะครับตรงนี้นะครับอย่างไรก็ตามก็ที่จังหวัดเลยนะครับยินดีที่จะเชิญชวนต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับการเดินทางก็สะดวกรวดเร็วนะครับมีเส้นทางการบินของสายการบินแอร์เอเชียแล้วก็นกแอร์นะครับวันละ2ไฟบินนะครับแล้วก็โดยเฉพาะช่วงที่เป็นช่วงไฮเนี่ยจะมีไฟบินเพิ่มขึ้นเป็นอย่างละ3ไฟบินด้วยกันต่อวันไป3กับ3นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีรถประจำทางอีกหลายเส้นทางที่จากกรุงเทพมหานครเข้าสู่จังหวัดเลยแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการขับรถเส้นทางท่องเที่ยวนะครับจังหวัดเลยเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเส้นทางท่องเที่ยวในการขับรถเนี่ยสวยงามหลายเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางจากจังหวัดเลยไปที่เชียงคานแล้วก็ผ่านไปยังอำเภอปากชมนะครับเลาะเรียบแม่น้ำโขงตลอดหรือเป็นเส้นอีกเส้นหนึ่งนะครับจากเชียงคานเลาะแม่น้ำเหืองนะครับซึ่งเป็นชายแดนติดกับประเทศลาวเนี่ยไปยังอำเภอท่าลี่แล้วต่อไปยังอำเภอด่านซ้ายได้นะครับยังไงก็ตามแต่นะครับยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่จะเดินทางเข้าสู่จังหวัดเลยนะครับ
อากาศร้อนแบบนี้ไปเที่ยวเมืองเลยได้ไหมอ่ะ
ครับถ้าอากาศร้อนแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นสถานที่อื่นเนี่ยอาจจะร้อนแต่เมืองเลยเนี่ยเป็นมีเขาเรียกอะไรครับอากาศเย็นเฉลี่ยแล้วทั่วทีอากาศเนี่ยจะเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะเย็นในช่วงกลางวันอาจจะร้อนแต่กลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่จะเย็นนะครับถ้าใครได้ขึ้นไปสัมผัสเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงนั่นเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเมษาเนี่ยอากาศยังอยู่ที่ประมาณ 16-17 องศาในบางปีนะครับอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยขึ้นไปต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ15องศาแล้วมีหมอกด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดเลยนะครับทุกอำเภอเนี่ยมีภูเขาจะสังเกตได้ว่าชื่อของขวัญก็คือทะเลแห่งภูเขาสุดหนาวในสยามเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าไปจังหวัดเลยเนี่ยกลางวันอาจจะร้อนนิดนึงแต่รับรองว่าหลังพระอาทิตย์ตกเนี่ยรับรองเย็นสบายนะครับ
หน้าฝนแล้วครับ
หน้าฝนนี้โอ้ชุ่มฉ่ำครับเพราะว่าเลยเนี่ยพอเข้าสู่เดือนพฤษภาเนี่ยฝนก็จะค่อนข้างจะมาตลอดนะครับถึงแม้จะไม่มีพายุฤดูร้อนเข้าเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยในเรื่องของฝนตกเนี่ยประมาณในช่วงกรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยจะมีฝนเนี่ยเข้ามาตลอดเลยฮะครับ
พอฝนมาแสดงว่าป่านี่มันจะอุดมสมบูรณ์เขียว
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราในเส้นเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะทำลักษณะของเที่ยวหน้าร้อนเที่ยวหน้าฝนแล้วก็เที่ยวหน้าหนาวแบ่งกันไปนะครับเที่ยวหน้าฝนเนี่ยอุทยานแห่งชาตินี่ก็ยังขายได้เพราะว่าความสดของป่าไม้นะครับแล้วก็ความสวยงามของกล้วยไม้ต่างๆดอกไม้ต่างๆนี่ยังออกนะครับแล้วก็โดยเฉพาะมีน้ำตกที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตกที่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายนะครับน้ำตกสวนห้อมน้ำตกปลาบ่าเนี่ยจะมีน้ำไหลอยู่ตลอดครับผม
หน้าฝนไปแล้วหน้าหนาวไฮไลท์เป็นไฮซีซั่นเลยไหมครับ
ใช่ครับหน้าหนาวนี้ส่วนใหญ่คนจะนึกถึงเหนือและก็อีสานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในโซนของจังหวัดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของภูเรือแล้วก็เชียงคานเนี่ยจะขายดีห้องพักเนี่ยจะถูกจองเต็มในไม่ว่าจะเป็นไอช่วงวันหยุดสุกเสาร์อาทิตย์นี้เต็มอยู่แล้วนะครับในช่วงของพฤศจิกาธันวาไปถึงมกรานะครับแต่ในช่วงของวันธรรมดาเนี่ยก็ยังมีนักเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจที่ยังจองห้องพักกันเดินทางกันไปเที่ยวจังหวัดเลยมากขึ้นครับตัวเลขของนักท่องเที่ยวปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณล้านห้านะครับทั้งปี
อยู่ที่เพิ่มขึ้นทุกปีนะคร
ับ ก็เพิ่มขึ้นครับประมาณ 5% 6% 8% แล้วแต่ช่วงนะครับโดยเฉพาะถ้าช่วงที่ไม่มีสถานการณ์บ้านเมืองอะไรที่เกี่ยวข้องตรงนั้นนะครับตรงนั้นน่ะจะมีนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะเข้าพื้นที่ของจังหวัดเลยเยอะมากครับผม
รายได้ล่ะครับสะพัดในพื้นที่เราวัดเป็นตัวเลขได้มั้ยครับต่อปี
ตัวเลขของรายได้พอดีผมจำไม่ได้ว่ากี่พันล้านบาทนะครับเป็นลักษณะเป็นพันล้านครับเพราะว่าเศรษฐกิจตรงนี้ว่านอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของการเรื่องผลไม้นะครับผลไม้ที่ส่งออกไปขายอย่างที่อื่นด้วยนะมันก็ยังอยู่ในกลุ่มของท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับขึ้นชื่อของเขาก็คือในเรื่องของมะม่วงและกล้วยนะครับแล้วตอนนี้กำลังมีทุเรียนที่กำลังจะคิดว่าน่าจะสู้กับของศรีสะเกษได้ในเฉพาะของภาคอีสานนะครับที่ไม่ได้ไปแยกไม่ได้ไปแข่งกับทางภาคตะวันออกเขาซึ่งเป็นกลุ่มตลาดใหญ่แต่ที่ของปากชมเองเนี่ยกำลังจะดูมีสวนทุเรียนที่เขาเพาะพันธุ์แล้วก็มีรสชาติที่หอมหวานนะครับที่คิดว่าต่อไปก็น่าจะไปตีตลาดไม่ใช่ไปตีตลาดไปสู้กับตลาดอื่นๆได้เหมือนกันครับ
เลยปลูกทุเรียนได้ด้วยหรอครับ
มีปลูกทุเรียนนะครับปลูกกล้วยเงาะเอาเงาะทศทีปลูกกล้วยแล้วก็ทุเรียนแล้วก็ข้าวโพดนะคะแล้วก็สับปะรดหลักๆอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีพวกแก้วมังกรบ้างเป็นบางโซนครับ
วิถีชีวิตผู้คนในเมื่อ จังหวัดเลยหลายคนนึกถึงเชียงคานแบบนี้มันจะทำลายวิถีชีวิตคนในพื้นที่ไหมครับการท่องเที่ยวเราแบ่งยังไงบ้างครับประเด็นนี
้ในส่วนของเชียงคานนี่จริงๆแล้วผมว่าคือคนในชุมชนเนี่ยก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรข้าวเหนียวในยามเช้านะครับแล้วก็ทางทอเองเนี่ยได้เข้าไปส่งเสริมในเรื่องของการทำพิธีลอยผาสาดคล้ายๆออกพรรษานะครับหรือว่าจริงๆแล้วมันทำได้ทุกเทศกาลเพราะว่าถ้าใครมีเคราะห์เนี่ยนะก็สามารถไปสะเดาะเคราะห์แล้วก็ลอยผาสาดตัวเนี้ยเหมือนลอยกระทงไปกับลอยเคราะห์ลอยสิ่งที่ไม่ดีไปกับแม่น้ำโขงนะครับตรงนี้วิธีต่างๆเนี่ยเราก็พยายามจะดูอยู่เหมือนกันว่าการที่ปริมาณนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าสู่อำเภอเชียงคานค่อนข้างจะเยอะเนี่ยก็มีการบริหารจัดการของชุมชนด้วยแล้วก็ของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ประสานกับทางอำเภอนะครับที่จะไปช่วยกันดูแลว่าในเรื่องของการจัดในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของระเบียบของการจอดรถในเรื่องของราคาสินค้าต่างๆนะครับให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมนะครับไม่ได้เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวแต่ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยที่เชียงคานเนี่ยผมกล้าการันตีว่าน่าจะประมาณ 100% นะที่ไม่มีคดีเกี่ยวกับเรื่องการลักทรัพย์ของนักท่องเที่ยวหรือฉกชิงวิ่งราวต่างๆนะครับวิถีเนี่ยยังเป็นวิถีดั้งเดิมที่คนท้องถิ่นเนี่ยพยายามจะอนุรักษ์เอาไว้นะครับแล้วก็พยายามส่งเสริมกิจกรรมให้มีหลากหลายนอกจากไปทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียวแล้วนะครับยังมีกิจกรรมล่องเรือแม่น้ำโขงเนี่ยชมธรรมชาติได้อีกด้วยครับ
มันก้าวกระโดดไปเฉพาะอำเภอเดียวไหมครับมึงช่วยอำเภออื่นๆเขามีของดีที่เราอยากจะดันขึ้นมาเหมือนกันไหมถ้าพูดถึงมึงเลยปุ๊บนอกไม่ใช่แค่เชียงคานอย่างเดียวเนี่ย
ครับก็จริงๆแล้วทอเนี่ยที่ในงานนี้ถ้าสังเกตนะครับเราจะมีกิจกรรมก็คือขาย2คน2คืน2อำเภอเราพยายามจะดึงให้กระจายนักท่องเที่ยวเนี่ยไปยังอำเภออื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่ไปกระจุกอยู่ที่อำเภอเชียงคานที่เดียวนะครับกระจายไปที่อำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอเมืองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีที่อำเภอหนองหินนะครับซึ่งหลายๆท่านคงได้ยินคำว่าภูป่าเปาะนะครับจะเป็นภูเขาที่มองเราเวลาเราขึ้นไปยังยอดของภูป่าเปาะเนี่ยมันจะมองไปเห็นยอดภูหอนะครับชาวบ้านเรียกกันว่าเป็นฟูจิเมืองเลยซึ่งตรงนั้นนะฮะผมกำลังมองว่าในเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวที่จะรองรับเนี่ยเรามีความพร้อมนะครับซึ่งพยายามจะกระตุ้นแล้วก็ผลักดันให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างๆเนี่ยออกมาทำโรดโชว์ออกมาทำเซลนะครับมาเจอนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยมาขายพบปะแล้วก็ลองเจรจาลองรู้ว่านักท่องเที่ยวต้องการอะไรแล้วก็เอาอะไรไปนำเสนอนะครับเพื่อที่จะกระจายไม่ให้ไปกระจุกอยู่ที่เชียงคานนะครับแล้วก็พยายามคุยกับผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างบริษัทนำเที่ยวเนี่ยที่เราเชิญมาเนี่ยมี2บริษัทเนี่ยก็เพื่อจะมารองรับนักท่องเที่ยวว่าคุณไปถึงเมืองเลยนะฮะไม่ต้องกลัวเรามีเส้นทางท่องเที่ยวที่หลากหลายนำเสนอให้คุณไม่ไปกระจุกตัวอยู่ที่เดียวที่ใดที่หนึ่งแน่นอนนะครับ
แอดเวนเจอร์เราก็จะนึกถึงภูกระดึงขึ้นภูปีนผาปีนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้คนที่แบบสุขนิยมหน่อยแบบผมอย่างเงี้ยขอไปสบายๆมีไหมครับแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ไปแบบไม่ลำบากอย่างเง
ี้ยอ๋อมีฮะจริงๆแล้วเนี่ยในภูเรือเองหรือด่านซ้ายเองเนี่ยก็มันมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นวิถีวัฒนธรรมเนาะแล้วก็เป็นธรรมชาติอย่างอุทยานแห่งชาติภูเรือเนี่ยรถก็ขึ้นถึงเดินง่ายๆสบายนะครับถ่ายรูปชมวิวได้นะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงที่ผมเกริ่นไปเมื่อตอนต้นเนี่ยรถก็ขึ้นถึงเหมือนกันนะครับแล้วก็แม้กระทั่งภูสวนทรายเนี่ยที่เป็นธรรมชาติเนี่ยนี่ก็รถขึ้นถึงสามารถถ่ายภาพวิวหน้าผาต่างๆได้อย่างง่ายในเรื่องของวัฒนธรรมเหมือนกันอย่างเช่นที่ภูเรือเองเนี่ยเราก็มีวัดภูเรือมิ่งเมืองนะครับซึ่งมีโบสถ์ไม้สักที่สวยงามนะครับที่จะเขาเรียกอะไรสายพุทธนะครับก็ชอบไปกราบไหว้กราบบูชาที่วัดป่าห้วยลาดเองเนี่ยเราก็มีพระพุทธรูปหยกขาวองค์ใหญ่นะครับที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยนิยมไปกราบแล้วก็ที่ด่านซ้ายเนี่ยแน่นอนครับทุกคนรู้ว่าสัญลักษณ์ของด่านซ้ายก็คือพระธาตุสีสองรักนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกจิตวิญญาณของคนด่านซ้ายและของคนจังหวัดเลยด้วยนะครับใครไปก็สามารถไปขอพรได้นะครับแล้วก็ยังมีวัดเนรมิตวิปัสสนานะครับที่เป็นมีพระพุทธชินราชจำลองลักษณะคล้ายๆกับของที่พิษณุโลกอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าคนที่ไปเมืองเลยเนี่ยอยากได้อรรถรสแบบครบทุกอย่างอยากจะได้ความสะดวกสบายอยากจะได้ความสุขอยากจะได้แบบแอดเวนเจอร์ต่างๆลุยก็มีสินค้าแล้วมีกิจกรรมให้ต้อนรับนะครับแล้วก็มี ATV ให้ขับมีแพให้ล่องอะไรเงี้ยต่างๆเยอะแยะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
อาหารการกิน
ครับ
ปากท้องไว้ที่เมืองเลยอิ่มท้องไหมครับที่นู่น
อ๋อแน่นอนครับไปเมืองเลยนะมีของดีของเด่นนะครับที่คนรู้จักก็คือข้าวปุ้นน้ำแจ่ว นะครับก็จะก็เป็นพวกข้าวปุ้นก็คือพวกขนมจีนนะครับที่ไปใส่แล้วก็มีปรุงรสชาติที่จัดนิดนึงแล้วก็ใส่เครื่องในพวกเครื่องในหมูต่างๆเนี่ยนะครับมีเป็นอาหารเช้าของชาวเชียงคานที่นิยมกันนะครับแล้วก็ยังพวกนี้ก็ยังมีข้าวเปียกนะครับที่นักเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะรู้จักนะครับขึ้นชื่อมากก็คือข้าวเปียกปักหมานะครับแล้วก็ยังมีพวกตำต่างๆตำต้องแดงตำซั่วตำไทยตำลาวตำปูตำอะไรสารพัดตำนะครับตรงนี้แล้วก็ที่เชียงคานยังมีเสน่ห์อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของกินก็คือมีข้าวหลามยาวนะครับรสชาติอร่อยมากนะฮะแล้วก็ยังมีปังโกยัดไส้นะครับอยู่ในถนนคนเดินนะครับบอกแล้วไปเชียงคานเนี่ยนอกจากจะสะดวกสนุกแล้วก็ยังอิ่มท้องกลับมาด้วยนะครับ
ฟังแบบนี้แล้วเตรียมสตางค์ไปเท่าไหร่ดีครับผู้ช่วยครับ
จริงๆแล้วนะครับค่าครองชีพของจังหวัดเลยเองเนี่ยไม่ได้สูงมากนักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้ท่านนักท่องเที่ยวได้เดินทางไปที่จังหวัดเลยนะครับค่าตั๋วเครื่องบินก็อยู่ในราคาที่ไม่แพงนะครับแล้วก็ค่าที่พักต่างๆนะครับก็ราคาที่ไม่มีให้เลือกตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่300 500ไปกระทั่งถึง 2,000 ถึง 3,000 ก็มีนะครับอยู่ที่ว่าเราต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกกับเรามากน้อยขนาดไหนแบบไหนนะครับนะครับการเดินทางก็ง่ายครับ
ผมเรียนถามเรื่องการสร้างมาตรฐานที่พักหน่อยคร
ับ
กี่ดาวเราแบ่งยังไงบ้าง
ครับจริงๆแล้วในเรื่องของสถานที่พักนะฮะก็ทางสมาคมโรงแรมไทยเนี่ยเป็นคนกำหนดดาวแล้วก็เกณฑ์มาตรฐานต่างๆนะครับว่าโรงแรมแต่ละโรงแรมเนี่ยที่จะเข้าเกณฑ์เนี่ยต้องมีข้อกำหนด1 2 3 4อะไรบ้างนะครับแต่ที่ดูในเขตของจังหวัดเลยเนี่ยโรงแรม5ดาวยังมีค่อนข้างน้อยนะครับเราก็พยายามจะผลักดันให้ผู้ประกอบการเนี่ยยกตัวจาก3ดาวขึ้นมาเป็น4ดาวแล้วก็ไปถึง5ดาวเพื่อที่จะได้ว่าจะได้พูดตอบปากต่อปากไว้ว่ามาเมืองเลยนะครับยังมีโรงแรม5ดาวเนี่ยไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วก็อย่างเช่นมาออกงานนี้เหมือนกันเราก็พยายามกระตุ้นนะครับว่าให้ผู้ประกอบการที่เชิญมาออกเนี่ยก็คือเป็นผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตจดทะเบียนถูกต้องนะครับต่อไปเนี่ยทางททเองเนี่ยค่อยๆตีวงจำกัดนะครับว่าถ้าใครมีเอกสารที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็พยายามจะหาช่องทางหาตลาดในการที่ให้เขาออกมาเจอกับนักท่องเที่ยวแบบนี้นะครับได้อย่างสะดวกแล้วก็พยายามเจาะตลาดโรดโชว์อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อผลักดันให้เขาเนี่ยไปเขาเรียกอะไรนะไปสู่ระดับสากล นะครับให้เป็นมาตรฐานเดียวกับที่อื่นด้วยนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของจังหวัดเลยเนี่ยมี3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวหลักๆนะครับนอกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วยังมีอพท.นะครับพื้นที่พิเศษเนี่ยแล้วก็มีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเนี่ยคอยประสานงานช่วยเหลือกันเพราะแต่ละท่านเนี่ยแต่ละหน่วยงานก็มีหน้าที่ในแต่ละด้านนะครับที่จะช่วยกันพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเนี่ย เป็นที่รับรู้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับ
ไม่ไปเที่ยวแต่ไปสัมมนาถ้าพูดถึงเรื่องของการสัมมนาการเทรนนิ่งต่างๆของแต่ละองค์ก
ร
หลายคนก็ไปทะเลดีกว่าเมืองเลยตรงนี้ยังไงบ้างครับ
ในเรื่องของการประชุมสัมมนาเนี่ยเรามีห้องประชุมที่จุได้ตั้งแต่พันถึงพันห้าร้อยคนนะครับที่อยู่สองถึงสามแห่งด้วยกันนะครับแล้วก็จำนวนห้องพักเนี่ยถ้ารวมทั้งจังหวัดแล้วประมาณ5,600ห้องประมาณนะฮะไล่ตั้งแต่ระดับเล็กจนถึงระดับใหญ่นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยในเรื่องของฟาซิลิตี้ต่างๆของห้องประชุมสัมมนาเนี่ยผมว่าเรามีความพร้อมพอสมควรนะครับในการต้อนรับของกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพวกโรงงานที่ทำเป็นอินเซนทีฟก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่องค์กรต่างๆหน่วยงานราชการภาครัฐเอกชนเนี่ยสามารถไปประชุมที่จังหวัดเลยได้นะครับตรงนั้นมีความสะดวกครับ
คนโสดแบกเป้ไปได้ใช่ไหมครับ
ได้ครับได้เลยครับคนโสดเนี่ยจริงๆแล้วบอกแล้วกิจกรรมมันมีความหลากหลายมากเลยนะครับ จะไปพาไปด้วยหรือไปหาข้างหน้านี่มีความพร้อมแน่นอน
โสดไม่โสดได้หมด
ได้ครับผม
กระแสเรื่องการปั่นจักรยานบูมครับเมื่อสักครู่ช่วงต้นนั้นผู้ช่วยบอกแล้วว่าเรามีเส้นทางการปั่นจักรยานตรงนี้เราดูแลเรื่องของมาตรฐานเส้นทางแสงไฟอะไรยังไงบ้างครับเนี่ย
อ๋อครับผมในเรื่องของเส้นทางจักรยานเนี่ยนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับท่านวิโรจน์จิวรังสรรค์เนี่ยท่านผลักดันเต็มร้อยเลยนะครับท่านมีดำริให้สร้างเส้นทางจักรยานขึ้นในหลายๆเส้นทางนะครับตอนนี้นะครับในเขตของอำเภอเมืองเลยเนี่ยตอนนี้เสร็จเป็นรูปธรรมแล้วนะครับประมาณ 2-3 กิโลแล้วกำลังจะต่อยอดไปถึงอำเภอวังสะพุงนะครับในส่วนของตัวอำเภอด่านซ้ายตอนนี้เส้นทางจักรยานมีแล้ว เป็นเส้นทางสายวัฒนธรรมจิตวิญญาณนะครับก็จะมีป้ายบอกเลยว่าเส้นนี้แยกไปไหนแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างนะครับตอนนี้แล้วก็ในส่วนของเชียงคานเองเนี่ยกับทางชมรมจักรยานในพื้นที่เองเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนมีป้ายบอกเส้นทางกันว่าระยะสั้นไปไหนนะครับด้วยงบประมาณจำกัดเนี่ยเราเลยได้เฉพาะเส้นสั้นก่อนแล้วแต่ว่าในแผนเนี่ยเราคุยกับทางชมรมไว้ว่าต่อไปเนี่ยเราจะมีเส้นแบบขาแรงนะครับที่จะปั่นจากเนี่ยไปถึงจากเชียงคานไปถึงปากชมเนี่ยประมาณ40-45กิโลเนี่ยนะครับมีไปไหนได้บ้างแยกซ้ายไปดูอะไรแยกขวาไปดูอะไรอย่างเงี้ยมีบอกเลยแล้วก็ขาลุยเนี่ยมีเส้นทางขึ้นเขาให้ด้วยนะครับที่เชียงคานก็จะมีความหลากหลายของเส้นทางจักรยานเหมือนกันนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่าเรามีความพร้อมระดับไหนนะครับส่วนในเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องในเส้นทางจักรยานในเมืองใช่ไหมที่ท่านผู้ว่าพยายามผลักดันเนี่ยท่านก็จะมีกลุ่มนะครับแล้วก็รณรงค์เนี่ยให้มีการปั่นของเทศบาลเนี่ยจะมีการปั่นทุกวันพุธแต่ของท่านผู้ว่าเนี่ยท่านสะดวกในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านก็จะมีกลุ่มแล้วพาคณะเนี่ยไปดูแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆรอบตัวเขตอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ยกเว้นบางช่วงบางวันที่อากาศดีๆเนี่ยท่านก็จะพาข้ามอำเภอนะครับตรงนี้ครับพอดีท่านผู้ว่าท่านสนใจท่านสนับสนุนกิจกรรมทั้งเมืองเลยกลายเป็นเมืองที่เป็นเมืองจักรยานแล้วก็เป็นเมืองที่ปลอดขยะด้วยนะครับท่านรณรงค์เรื่องนี้มากเลย
เรียนถามท่านผู้ช่วยว่ารับตำแหน่งอยู่ที่ทท.เมืองเลยกี่ปีแล้วครับเนี่ย
ผมอยู่มา3ปีแล้วครับ
3ปีที่แล้วกับปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
อ๋อต่างกันเลยครับในเรื่องของต่าง3ปีที่แล้วเนี่ยผมมองว่าเมืองเลยจริงๆแล้วมันก็ติดหูกับนักท่องเที่ยวมาตลอดนะแต่เนื่องจากว่าในช่วงที่ผมเข้าไปเนี่ยสายการบินที่เข้ามาใหม่ก็คือแอร์เอเชียก่อนนั้นก็จะมีนกแอร์เข้ามาแล้วทำให้มีความรู้สึกว่าเป็นการกระตุ้นที่อยากให้คนเดินทางมาเมืองเลยมากขึ้นนะครับอยากดูจากที่ตัวเลขที่เขาแจ้งเรามาเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันมียอดเพิ่มในแต่ละช่วงนะครับก็ในเป็นบวกนะครับเป็นบวกแล้วก็ใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรมได้รับการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเป็นที่รับรู้แล้วก็สื่อต่างๆที่เข้ามาเนี่ยให้ความสนใจมากนะครับไปเขียนคอลัมน์เขียนต่างๆแล้วก็เอาภาพนี้ไปประชาสัมพันธ์ทำให้นักท่องเที่ยวมีพูดแล้วติดหูตลอดว่ามาต้องมาเลยนะครับตรงนี้ครับ
ดูเหมือนพอได้สนามบินมีเครื่องบินมานี
่ครับ
คนเข้าถึงง่ายขึ้น
ง่ายขึ้นครับครับสะดวกครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีบริษัททัวร์รองรับอีกเนี่ยที่ผมบอกกันเพราะบางทีถ้าเดินทางไปถึงแล้วถ้าไม่มีบริษัททัวร์หรือรถเช่าเนี่ยไปไม่ถูกใช่ครับตอนนี้รถเช่าก็มีเยอะเลยนะหลายบริษัทเลยแล้วก็บริษัททัวร์เองเราก็มีถึง2-3บริษัทด้วยกันครับ
เรียนถามสุดท้ายครับผมไม่เคยไปเมืองเลยไม่มีข้อมูล
ท่
านผู้ช่วยแนะนำจะเริ่มต้นหาข้อมูลไปเที่ยวเมืองเลยยังไงบ้างครับที่เอาแบบว่าสบายกระเป๋าไม่ถูกหลอกก่อนใคร
ได้ครับอันดับแรกเลยนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ tourismthailand.org ของททนะครับเข้าไปค้นหาข้อมูลได้เลยนะครับในนั้นแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือเพจของ TAT เลยของททเราเนี่ยนะครับที่จะมีข้อมูลบอกกับนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดนะครับแล้วก็สามารถวางแผนเส้นทางได้นะครับว่าเราจะวางแผนไปเส้นไหนกำหนดมีเวลากี่วันนะครับหรือถ้าไปไม่ถูกจริงนะครับโทรไปที่สำนักงานได้นะครับ042-812-812นะครับเราเปิดทำการทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับเราสามารถสอบถามข้อมูลได้เลยครับว่ามีเวลาเท่านี้เราสามารถไปไหนได้บ้างนะครับแล้วก็เราจะบินลงจากนี้นะมีรถเช่าที่ไหนช่วยแนะนำให้เราหน่อยหรือมีถ้าเราไปไม่ถูกหรือขับรถไม่ถูกกลัวหลงจริงๆนะครับกลัวจะเป็นอันตรายว่าไอ้ขับไปแล้วกลัวจะไป อะไรนะเห็นว่าเส้นทางคดเคี้ยวอะไรไม่ชินอะไรเงี้ยเรามีบริษัทนำเที่ยวเนี่ยในการที่รองรับเราอยู่แล้วนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายเลยครับสามารถสอบถามได้เลยครับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเลยนะครับเปิดบริการทุกวันครับ
วันเดียวไม่น่าจะพอนะครับท่านช่วย
ถ้าไปเลยนะครับอย่างน้อยนะครับต้อง3วัน2คืนนะครับเพราะเห็นแล้วเนี่ยคือพักที่นี่1วัน1คืนนะฮะอำเภอนี้1คืนแล้วก็ไปพักที่อีกอำเภอนึง1คืนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
กินอิ่มนอนหลับเดินทางปลอดภัยไปที่เมืองเลย
ใช่ครับ
อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน
แน่นอนครับ
ครับขอบพระคุณท่านผู้ช่วยนะครับ
ครับขอบคุณมากครับผม
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
เที่ยวไปตามตะวันบุกบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจหงายคว่ำที่ยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำเอาตู้แช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหาหน้าผาคลุมครอบสายลมคงรอบไว้สายใจไหลลู่สู่สวรรค์
ไหนก็นอนที่นั่นก็ลืมตาขึ้นมาดูตะวันว่าโลกสร้างสรรค์สวยงามให้เราบอกให้รู้ให้ดูความจริงยิ้มคืนเพื่อสู่เช้าไม่มายาจะบ้าก็ในเมืองเรียกรุ่งเรืองก็คงจะไม่โลกในความจริงคือสิ่งอยู่ในใจนั่นและใสวัดความรุ่งเรืองมีเมฆานภาพทำงานสายทานที่ผ่านเมืองสายลมเรามีเพื่อนเป็นภูเขาแล้วกลัวอะไรอีกทะเลทั้งเฮทั้งกล่อมทั้งยอมเป็นเพื่อนใจต้นไม้ทรายคลองพี่น้องกัน
ตามรับฟังรายการวิถีทางเลือกทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS